Кутман, кечиңиз менен. Бүгүн 6-сентябрь, күнгө 6-күн. Азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышта көп жылдар Кыргызстанда, андан кийин Африка, Канада жактарда дарыгер болуп иштеп, соңку 6 жылдан бери Словакияда эмгектенип жаткан Эркин Жаманбаев менен баарлашабыз. Биз анын Кыргызстан, Европада топтогон тажрыйба билимин салыштырып сурадык. Биз менен болуп туруңуз. Кечки уктурууларды мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Адегенде Айбек Абдылдаевтан соңку жаңылыктарды кайрадан угуп алалы.
Рахмат Эрнист, саламатсыздарбы. Украин президенти Владимир Зеленский согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүү үчүн орус президенти Владимир Путин Киевке барса болорун айтты. Бул тууралуу ал америкалык ABC News телеканалына курган маегинде билдирди. Ал Киевке келсе болот, өлкөм күн сайын ракеталык аткылоого чабуулдарга кабылып жаткан чакта. Мен Москвага бара албайм, мен ал террорчунун Борбор калаасына бара албайм деп, муну Путин өзү да билип турарын кошумчалаган. Бир күн мурдараак Путин Владивостокто өткөн чыгыш экономика форумунда сүйлөп жатып, Украина маселесин талкуулоо үчүн эң жакшы жер деп кайрадан Москваны атаган. Ал эгер Зеленский Орус Борбор калаасына барса, коопсуздугуна 100% кепилдик берилерин айткан. 100% кепилдик. Эгер кимдир бирөө биз менен жолуккусу келсе, биз даярбыз деген Путин Зеленский менен жолугушуу үчүн башка шаарларды сунуштоону ашкере деп атаган. Украин президенти Путин аны менен көрүшкүсү да, согушту токтоткусу да келбей турганын, ал АКШ менен ойноп жатканын бир нече жолу белгилеген. 2-сентябрда Германиянын канцлери Фридрих Мерц Зеленский менен Путиндин бетме-бет сүйлөшүүсүн Женевада уюштурса болорун айткан. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига жолугушуу өткөрүү сунушун бергендердин арасында Австрия, Ватикан, Швейцария, Туркия жана Перс булуңундагы 3 өлкө бар экенин 3-сентябрда X социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазган. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 6-сентябрда Балыкчы шаарындагы капиталдык оңдоп түзөөдөн кийинки автобекетти кыдырып көрүп, анын жүрүшүндө жогорку жактагы коррупция жоюлганын, ортоңку төмөнкү катмарда жоголбой жатканын айтты. Өлкө башчысы жаңыланган объект менен таанышуу учурунда жергиликтүү калктын өкүлдөрү менен да учурашты. Аксакалдардын бири автобекеттин жаңыланганына ыраазычылык билдирип, ошонун эле жанындагы оңдолуп жаткан бала бакча орто жолдо калып калганын айткан. Президент бала бакчаны оңдоого 90 миллион сомдой каражат жумшалганын айтып, иштин артында тургандар жарымын жеп койгону жөнүндө маалымат алганын, ал боюнча териштирүү жүргүзүлөрүн, бакча бүткөрлөрүн убада кылды. Аны улай эле Садыр Жапаров соңку жылдардагы коррупцияга каршы күрөштүн өйдө төмөнүн атап өттү.
Бир жылда кылып коюш кыйын экен, эми мына 4 жылда 3 эле жылда ушул жетишкен жетиштик.
Алла ыраазы болсун.
Жогору жакта коррупцияны жок кылдык. Ылдый жакта сиредиги баягы ортодон ылдый карай жоголбой атат. Мына могу садик деле бир пример кылып келтирейин. Мына мен атай өзүм келем. Өз көзүм менен көрүп туруп анан тапшырма берейин деп.
Амин.
Мына 90 миллион сомго жаңы салып койсо болот эле. Жаңы күйүнөн мындай жөн эле ремонт кылып эмес, жаңы салып койсо болот эле.
Президент Садыр Жапаров быйыл 31 майда Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында сүйлөп жатып, коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөнүн билдирген. АКШнын президенти Дональд Трамп өлкөнүн коргоо министрлигинин аталышын согуш министрлиги деп өзгөрттү. Бул тууралуу жарлыкка кол коюу иш-чарасы 5-сентябрда өттү. Мекеме башчысы Пит Хексет министрликтин жана анын кызматынын аталышынын өзгөрүшү куру сөз эмес, аскердик этика экенин айтты. Трамп согуш министрлиги деген аталыш дүйнөдөгү азыркы абалга шайкеш келерин белгилеп, бул кадам Кошмо Штаттар менен эсептешпей коюу мүмкүн эместигин көрсөтүү экенин белгилеген. Эми бул чечим Конгресстин колдоосун алышы зарыл, ошол эле күнү республикачылар Майк Ли, Рик Скотт жана Грег Стюб тийиштүү мыйзам долбоорун талкууга коюшту. Трамптын сынчылары мындай демилге каражат жагынан алганда кымбатка тураарын сунуштун өзү көңүлдү башкага бурдуруу аракет экенин жазып чыгышты. Министрликтин азыркы курамы 1947 жылы бекитилген, ага ошол кездеги аскердик деңиз күчтөрү министрлиги, жөө аскерлер министрлиги жана аскердик аба күчтөрү министрлиги кирген. Жөө аскерлер жана аба күчтөрү мекемелери ага чейин 1789 жылы негизделген согуш министрлиги деп аталчу. 1947-49 жылдары министрлик улуттук аскердик мекеме деп аталып турган, ал эми коргоо министрлиги деген аталыш 1949 жылы берилген. Орусиянын Ямал-Ненец автоном округунун Пангоду кыштагынын 36 жаштагы тургуну Игорь Якуничев ВКонтакте социалдык түйүнүнө согушка каршы постторду жана видеолорду жарыялап жүргөн үчүн 12 жылга кесилди. Бул тууралуу Свобода радиосу, Медиазона жана Сота Вижн басмаларына таянып жазды. Якуничевке каршы козголгон ишти Екатеринбург шаарынын аскердик соту караган. Темир уста кийин короо тазалоочу болуп иштеген Якуничев терроризмге, орус армиясынын жамаатты кылууга, алар тууралуу жалган маалымат таратууга, мамлекеттик коопсуздукка каршы чакырыктарга айыпталды. Тергөөчүлөр анын Украинанын Буча шаарында жакын тургундар орус аскерлеринин кыргынына кабылганы, Кахов кесинин талкаланышы тууралуу жазгандарын мыйзамсыз деп табышкан. Якуничев абакта күч кызматкерлеринин кыйноосуна ар кандай коркутууларына кабылганын айткан. Орусия 2022 жылдын февралында Украинага каршы толук масштабтуу согуш ачкан. Ошондон кийин мындай кол салууну айыптап чыккан жарандардын баарын орус аскерлерин жаманатты кылды, фейк маалымат таратты деген айып менен камакка алууда. Якуничевке чегерилген абак мөөнөтү мындай айыптоо менен соттолгондордун эң катаал чарасы болууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Айбек Абдылдаев тааныштырып өттү. Кабарларды азаттык чекит орг сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Эми кезек интервьюда. Эркин Жаманбаев көп жылдар Кыргызстанда, андан кийин Африка, Канада жактарда дарыгер болуп иштеп, соңку 6 жылдан бери Словакияда эмгектенип жатат. Ал азыр саламаттыкты сактоого стратегиялык мамиле, жаңычыл дарылоо ыкмалары боюнча адис. Биз анын Кыргызстан, Европада топтогон тажрыйба, билимин салыштырып маектештик. Ага суроолорду Венера Сагындык кызы узатты.
У вас все-таки большой опыт работы и в Кыргызстане, и в Европе.
Эркин мырза, сизди медицина тармагындагы стратегиялык жаңычылыкма боюнча адис дегенде эмнен түшүнөбүз? Чечмелеп бересизби?
Полагаю, тут достаточно просто. Первое.
Бул жөнөкөй эле. Саламаттык сактоо системасынын максатына жараша болот. Максат ооруларды азайтып, адамдардын өмүрүн узартып, жашоонун сапатын жакшыртып, жумуш курагындагы кишилердин ооруп калган күндөрүн кыскартуу, майыптыкка чыгарууну азайтуу болсо, анда стратегия да айдан ачык. Же айрым учурларда саламаттык сактоонун ролу модели Кыргызстандагыдай түшүнүксүз болот. Биздики бир жагынан мамлекет тарабынан жетишсиз каржыланган, ага кошумча кардарлардын капчыгынан жан баккан аралаш система. Экөө кошулганда да медициналык системанын азыркы талаптарын жаба албайт. Күнүмдүк коромжуларынан сырткары медицинада жаңылануу, өнүгүү, айлыктарды көтөрүү бул жерде иштеп жаткан доктурлардын гана эмес, медициналык билим берип жаткан мугалимдердин айлыгын да эске алышыбыз керек. Ошондуктан биринчи кезекте саламаттык сактоо системасынын стратегиялык максатын аныктап, артыкчылыктарды тактап алыш керек. Андан кийин ошол система кандай каржыланарын, элдин саламаттыгынын сапатын кантип өлчөбүз дегенди аныктап алуу зарыл.
Мы будем измерять качество здоровья населения нашей страны.
Ну, скажем простыми словами. Какие
жөнөкөй мисалдарга өтсөк? Азыр Кыргызстанда кайсылуу оорулардын көбөйүп жатканы сизди дарыгер катары тынчсыздандырат. Медицинага ошолор оор жүк болуп атат да. Себептер кайсылар алардын көбөйүп атышынын?
В принципе, статистика у нас не сильно отличается от глобальной.
Кыргызстандагы оорулардын статистикасы жалпы дүйнөлүк көрсөткүчтөрдөн өтө деле айырмаланбайт. Бул биринчи кезекте жүрөк кан тамыр оорулары, экинчиси дем алуу органдарынын бронхит, өпкө залалдары, үчүнчүсү онкология же рак тарты. Ушул үч багытты негизги маселе катары гана карабастан, буларды азайтуу, алдын алуу иштерин жолго коюу керек. Азыр биздин жарандар арасында эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүп, 2023 жылы мисалы Кыргызстанда полиомиелиттин жайылышы байкалды. COVID-19 учурундагы кырдаал да биздин система ушундай күтүүсүз кризистерге даяр эмес экенин көргөздү. Ооруп калгандардын 20% медиктер болбодубу? Бул система мындай чакырыктарга таап-такыр даяр эмес дегенди айгинелейт.
То есть система абсолютно не готова.
И для сравнения, скажем, какие болезни.
Салыштыра кетсек, сиз жашап иштеп жаткан Словакияда кандай оорулар көп экен? Себептер кандай?
В принципе, то же самое. Онкология,
Жалпылап айтканда, биздегидей эле онкология, жүрөк оорулары биринчи саптарды ээлейт. Дем алуу органдарынын дарттары бизден азыраак. Анткени экология же булар дем алган аба Кыргызстандагынан тазараак. Артроз дарты көп кездешет. Буга көп учурда ашык салмак себепкер десек болот.
Полагаю, из-за избыточной массы тела, в частности.
Каково состояние?
Кыргызстандагы диагностика же оорну аныктоонун абалы кандай? Диагнозун кеч билиптир, туура эмес коюлуптур, туура эмес дарылашыптыр деген окуяларды угуп калып жатабыз.
Тут системная проблема. Во-первых, доктора в государственной системе, да и в частных системах.
Бул системалык көйгөй. Доктурлар бир күндө канча кишини кабыл алуу керек, ар бирине канча мүнөт бөлүү керек деген тартипте иштешет. Поликлиникаларда, мисалы, бир күндө 40 же андан көп кишини караш керек болсо, бул бир кишиге 10 мүнөттүн тегерегиндеги убакыт бөлүнөт дегенди түшүндүрөт. Мынча убакыт пациенттин бардык маалыматын угуп, салыштырма анализ жасап, текшерүүнүн бардык ыкмаларын колдонуп, тийиштүү анализдердин баарын пландаганга таптакыр жетпейт. Экинчи жагынан бизде гипердиагностика деген бар. Ашыкча эле МРТ, компьютердик томография, УЗИ, кандын анализи сыяктуу олуттуу анализдерди сурай беришет. Өкүнүчтүүсү, коррупция кеңири жайылгандыктан мындай анализдер көп учурда акча табуу булагы болуп калган. Аларга негиз барбы, жокпу, ал экинчи маселе. Диагностиканын начар абалда болушуна, албетте, биздин доктурлар англис, немис же испан тилин билбегендиктен, алдыңкы илим билимден артта калып, эл аралык конференцияларга барып, квалификациясын, адистигин жогорулатууга каражаты, мүмкүнчүлүгү жок болуп жатканы да кедергисин тийгизет. Ага кошумча эскирген инфраструктура, түрктөр кандайдыр жаңы аппараттарды алып келгенге жардам берип атышат. Бирок аны туура иштетип, медициналык жардамдын сапатын жогорулатууга мамлекет азырынча абдан кызыктар экенин көрө албай жатабыз.
К сожалению, поддерживать качество медицинской помощи.
Из-за болезни близкого родственника недавно я узнала, что у нас
жакын тууганым ооруп калгандыктан жакында Кыргызстанда сапаттуу радиациялык дарылоо аппараты жок экенин билдик. Онкологиялык борбордо эскиси гана бар экен. Рак дартына чалдыккандарды дарылоону жакшыртыш үчүн өкмөт дагы кандай иштерди жасашы керек?
Что может правительство сделать, чтобы улучшить лечение?
У меня ощущение, что правительство не сможет изменить систему.
Азыркыдай шартта жардам бере албайт. Биринчи кезекте биз 20, 30, 50 жылдан кийин кандай Кыргызстанды көргүбүз келет? Ал үчүн саламаттык сактоо системасын стратегиялык жактан кандай кылып өзгөртүшүбүз керек деген суроолорго жоопту тактап алышыбыз керек. Эгерде ооруларды азайтыш үчүн профилактика же алдын алуу жагына басым жасайбыз, ден соолугу чың коом курабыз десек, медициналык инфраструктураны жакшыртып, медициналык билим берүүнү түп тамырынан өзгөртүү зарыл. Доктурларды гана эмес, ортоңку медициналык кызматкерлердин билимин да өзгөртүш керек. Азыркы биздин саламаттык сактоо системабыз советтик бойдон калган. Баарын жаңыртып, жаңы билим бергенге каражат жок. Өкмөт азыр баарын анализдеп туруп, кандай максатка жеткибиз келет, медицинаны кандай кылып өзгөртүү керек дегенди тактап алып, ошого жараша стратегиялык иштерди жасашы керек. Буга чейинки Дүйнөлүк банк, дагы башка чет элдик институттар берген каражатка жасалган реформалар саламаттык сактоо системасын азыркыдай урап бараткан абалга алып келип койду.
Система здравоохранения, к сожалению, прогноз очень неблагоприятный.
Вы как раз работали в Кыргызстане в те годы, когда большие
90-чу жылдары дүйнөлүк саламаттык системасынын патронажы алдында бизде чоң реформалар жарыяланбады беле? Сиз да ошол жылдары Кыргызстанда иштеп жаткансыз. Чет жакта жашаган бир кесиптешиңиз ошол реформалар үчүн Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык уюмун эл аралык сотко берсе болот деп айткан эле. Сиз да ошондой пикирдесизби?
Как вы оцениваете это всё? Вы согласны с ним?
Вы знаете, в те годы, 4 года я был президентом Кыргызской медицинской ассоциации.
Ошол жылдары мен 4 жылдай Кыргызстандын медициналык ассоциациясынын жетекчиси болгом. Саламаттык сактоо министрлиги жана Манас 2000 деп аталган реформалоо программасы менен такай урушуп талашып жүрдүк. Ал реформалар оорулууларды диспансеризациялоо системасын талкалап, фельдшердик акушердик түйүндөрдү жокко чыгарып салды. Санитардык авиация иштебей калды. Дүйнөдө мыкты системалардын бири деп танылган медициналык система кыйратылып, жок кылынды. Үйбүлөлүк доктурлар даярдала баштады. Талкаланып калган системанын ордуна жаңысы, мурдагыдан жакшысы түзүлгөн жок. Ошондуктан мен дагы биздеги жакшы эле иштеп жаткан медициналык система талкаланып, профилактикага басым жасаган система жок кылынган үчүн ал реформа тармакты бөлүндүрүп талкалаган реформа болду дегенге макулмун. Азыр Кыргызстандын медициналык тармагында профилактикалык система жок десек болот.
Ну, в Европе, где вы уже сейчас проживаете, и во многих передовых странах...
Алдыңкы өлкөлөрдө азыр саламаттык сактоо системасы ооруларды алдын алууга басым жасап, тамекиге, алкоголизмге каршы, сергек жашоо, туура тамактанууга басым жасаган улуттук компаниялар жүрүп жатат. Кыргызстанда ушундай иштер болуп атабы?
Как у нас с этим? Идет ли, есть ли какая-то попытка в Кыргызстане?
На мой взгляд... Нет никакого движения в сторону профилактики.
Менимче андай иштер баштала элек. Профилактикалык билим, идеология жок эсе. Атүгүл аялдарга, эркектерге баланча жаштан кийин жыл сайын милдеттүү медициналык кароодон өтүш керек деген системада иштебей калды. Медициналык камсыздандыруу жолго коюлган өлкөлөрдө ал милдеттүү көрүнүш. Мисалы, Словакияда андай медициналык текшерүү жайыраак иштейт десем, Стамбулга барып бир күндө ден соолугумду ар тараптан текшертип, тийиштүү адистерден кеп кеңеш алып келем. Азыр биздин саламаттык сактоо системабыз алы жетишинче өз алдынча жан сактоо абалында.
К сожалению, система здравоохранения у нас просто заброшена на самовыживание.
Как вы уже сказали, в Кыргызстане больше заняты...
Өзіңіз айтқандай, Кыргызстанда біздің медицина орнын кесепеттерін жою, дарылуу менен алек. Орну алдын алуу, элдин саламаттыгын жакшыртуу иштери аксап аткандай. Канткенде жалпы мамилени өзгөртө алабыз. Доктурлар эле эмес, эл өзү да саламаттыгына камкордук жасагандай кардиналдуу ыкчам аракет көрсө болобу?
Я бы сравнил это с лечением алкоголизма.
Мен муну алкоголизмди же аракечтикти дарылоо менен салыштырат элем. Аракеч киши анын өмүрү жардын учуна такалып, өлүмгө бир кадам калгыдай абалда болмоюн көйгөйдү мойнуна албайт. Биздин медицина системабызда ошондой катастрофалык абалга кептелиш керек окшойт. Билимдүү доктурлар, медициналык кызматкерлер жетпей кризис келип чыкканда, балким кандайдыр чечкиндүү аракет жасалар. Профилактика маселеси ар бир жараныбыздын күнүмдүк жашоосуна байланган маселе. Кандай тамак жейт, кандай абадан дем алат, дене көнүгүүлөрүн жасап атабы, айлана чөйрөдө болуп аткан окуя, көрүнүштөргө карата психоэмоционалдык абалы кандай? Ушунун баары маанилүү. Азыр биз жол кырсыктарынын коркунучтуу статистикасын көрүп жатабыз. Ал кандай болбосун, оорудан каза тапкандардын санынан жогору. Экинчиден, тамакты туура даярдоо. Туура тамактануу эрежелерине эч жерде үйрөтүшпөйт. Бала бакча, мектеп, институт эч жерде андай билим берилбейт. Ар кандай кошумча витамин, бат же башка кошулмалардын рекламасы жайнайт. Улуттук стратегия болуш керек. Түркмөнстандын президентин биз диктатор, башка деп атап канча шылдыңдабайлы, ал сергек жашоонун улуттук программаларын киргизе алды. Ар бир түркмөн ден соолугун чыңдоонун кайсы бир жолун тандап, кыска, узун жолдор аркылуу саламаттыгына кам көрүүгө милдеттүү. Кечкисин биздегидей кафе ресторандарда ашык тамак жеп, пиво, башка алкоголдук ичимдиктерди ичип отурган элди көрбөйсүң. Бир жагынан бул адам укуктарын чектөө. Экинчи жагынан түркмөндөргө азыр сергек жашоону тандабаса, мекенге чыккынчылык кылганга барабар дегендей эле идеология. Мен Түркмөнстанга 5 жолу барып келдим. Саламаттыгына камкордук көрүү маселеси түркмөндөрдүн аң сезимине сиңип баратат.
Или там курить, потому что это предательство Родины, если на то пошло.
Угу. Ну, в государственном масштабе, наверное, тяжело менять кардинально, да, систему здравоохранения.
Ооба, биздеги жалпы медициналык система эскирип калганы, негизинен мурдагы советтик системага негизделген система экени чындык. Ошол эле учурда мен өзүм Кыргызстанга барганда кайсы бир доктурларга көрүнө келем. Менчик стоматологиялык клиникалар жакшы иштеп атышат. Көп эле мигранттар айтып калышат. Кыргызстанда баланча доктурга бардым, бизде жакшыраак деп. Сиз салыштырып айта аласыз. Бизде адамга индивидуалдуу, жекече мамиле жасаган оң жактар да барго дейм.
Однозначно, это общемировое признание.
Албетте, окумуштуу Семашконун атын алып жүргөн советтик медициналык система дүйнөдө жакшы жагынан да таанылган. Ал бекер көп деңгээлдик система. Алыскы транспорт жетпеген айыл кыштактардан тартып, борбордогу адистештирилген алдыңкы медициналык борборлорго чейин элди дарылоонун атайын түйүнү түзүлгөн. Билим берүү да башкача болгон. Минималдуу сандагы анализдер аркылуу диагноз коюуга окуткан. Болгон анализдерди чогултуп, салыштырып, изилдеп жыйынтык чыгарууга үйрөткөн. Анализдер алдын ала коюлган диагнозду бекемдеш үчүн алынчу. Советтик медициналык билим берүүнүн күчтүү жагы доктурлар мээсин иштетиш керек эле. Бирок ал системанын күчтүү жактарын сиңирип алган кыйын илимпоз адистердин көбү же жашоодон өттү, же башка өлкөлөргө эмиграциялап кетти. Жаш дарыгерлер менен сүйлөшүп калганымда аларга азыр болушунча көбүрөөк анализдерди чогултуп, компьютердеги жасалма интеллект платформасына жүктөп, жыйынтыкты издөөнүн жеңил жолуна өтүп алгандарын, мээсин иштеткиси келбегенин байкайм. Тилекке каршы ушундай болуп баратат.
Асан мозг уже не работает, к сожалению.
Я сама лично лечу зубы, например.
Балким мигранттар биздеги жеке клиникаларга барганы, алар жашаган өлкөлөрдөгү тилди мыкты билбегени, же мигранттарга жалпы мамиледен да болушу мүмкүн. Тишти дарылоо бизди алдыга кеттиби?
Если брать стоматологию, то да. Я бы сказал, наш уровень.
Стоматологияны алсак, чынында Кыргызстанда бул тармакта Европадагыдан кем калышпаган, атүгүл алардыкынан мыкты клиникалар ачылды. Словакияда мисалы тишти дарылатуу 5000 евро болсо, Түркияда 2000. Бишкектеги менчик клиникада 1500 евро турат. Бишкекке чейинки учактын билетин кошуп санаганда мага Түркияга барып дарылаткан ыңгайлуу болуп калат.
Но стоматология да, одна у нас развита.
А вот рост онкологии, я тоже читала. Что
рак оорулары Европада, Америкада да абдан көбөйүп баратканын окуп жатабыз. Ошентсе да сиздин инновациялык ыкмаңыз аркылуу караганда Кыргызстанда бул оорунун жайылышына эмнелер себеп болуп жатат деп ойлойсуз?
Вот смотрите. Во-первых, перестал работать естественный отбор, как в животном мире. То есть
биринчиден, жаратылышта табигый тандоо деген көрүнүш бар. Алсыз ден соолугу начар жаныбарлар узак жашай алышпайт. Медицинанын жардамы менен адамдар жашоосун узартып жатышат. Анын айынан ар бир секунда сайын генетикалык мутация же өзгөрүүлөр болуп, иммундук реакция рак клеткаларынын өсүшүн басаңдатып коет. Бирок адамдын өмүрү узарган сайын ал бир убакта рак оорусуна кабылат деген коркунуч да жогору. Ошентип, адамдын өмүрүнүн узаруусу ракка чалдыккандардын санын да көбөйтө берет. Албетте, ага кошумча биз жашап жаткан чөйрөнүн сапаты. Абанын, суунун булганышы, тез тамактануучу жайлардын, кайра иштетилген тамак аштын жайылышы, микропластиканын таасири. Ушулардын баары биригип келип, онкологиялык ооруларды көбөйтө берет. Мындан ары да азайбайт, тилекке каршы.
Оборонительной системы от онкологии. Поэтому рост будет идти дальше, к сожалению.
Ну давайте тогда не в масштабах страны, а по отношению к конкретному человеку поговорим. Что может сделать вот
мамлекеттик масштабта эмес, жеке адамды алсак. Азыр Бишкектин же башка жердин жашоочусу аялбы, эркекпи, курагына карабастан мындан аркы жашоосунун сапатын жакшыртып, оору сыркоодон оолак болуш үчүн кандай кадамдарды жасаса болот?
Конечно, с этим никто не может спорить.
Я бы сказал, есть два аспекта. Первое – это мотивация.
Эки нерсе бар. Биринчиси мотивация, экинчиси тартип. Адамда ден соолугум чың болсун деген мотивация болуш керек. Балким мени андай оорулар кыйга өтүп кетер деп отура бербей. Канчада уктайт, түнү огончо жүрө бербей, 10-11 уктап эртерээк туруш керек. Көбүрөөк басып көнүгүүлөрдү жасап, тер чыккыча кыймылдаш керек. Кандай тамактанат, жетиштүү суюктук ичип, организм үчүн маанилүү заттарды жетиштүү көлөмдө алыш керек. Моданы кубалап, кайсы бир заттардын азайып кетишине жол берилбеш шарт. Дагы бир башкы маселе адамдын психоэмоционалдык абалы. Бизде буга такыр эле көңүл бурулбайт. Өзүңдү кабыл алуу, сабырдуулук чоң роль ойнойт. Бизде ар нерсеге кабатыр болуп убайым тартуу, коркуп үркүп жашоо, санаа тартуу, бирөөнө таарынып кайгыра берүү. Булардын баары саламаттыкты ичтен жей берет. Ошентип туура уктоо, баланстаалган тамак аш, психоэмоционалдык саламаттык. Албетте, зыяндуу адаттарды таштаган оң, аракечтик, тамеки тартуу маңзатка берилүү. Бизде той топурга барганда алкоголь ичпесем таарынышат, жаман көрүшөт деген бир зыяндуу түшүнүк бар. Адам өзүнө өзү суроо коюш керек. Кандай жашап жатам? Эмне максатым бар деп. Сапаттуу жашагысы келсе, тартипке көнүш керек. Антпесе ден соолук кете берет.
Руки после туалета или перед едой. Также дисциплинированно нужно работать со всем телом и со своей эмоциональной характеристикой.
Ну, у вас на сайте написано в водовороте современной жизни, где стресс.
Сиздин сайтыңызда азыркыдай стресстер, психикалык чыңалуу ар тараптан тоорган айланпа жашоодо баарыбыз эле ички тынчтык, ден соолукту чыңдоо жана чыныгы бакытка жетишүү жолдорун издейбиз деп жазылып турат. Ошондой жолду табуу мүмкүнбү?
Конечно, это возможно, это достижимо. Я видел чудовищно нищих людей.
Албетте мүмкүн. Мен далай өлкөлөрдү кыдырып чыктым. Түштүк чыгыш Азияда терең жакырчылыкта жашаган адамдарды көрдүм. Алар чын дилинен жылмайып жашоосуна ыраазы. Ички гармониясы, тынчтыгы бар. Көздөрү күйүп жайнап турат. Азыркы адамдар Instagram, TikTok'ко кирип алып, башкалардын жашоосуна суктанып, алыс жактарга барып эс алып атыптыр, тигини сатып алыптыр, мындай машинеси, үйү бар экен деп суктанып жашап калышты. Ичкүйдүлүк, ичтардыкка сугарылып жатышат. Эмнеге менин жашоом андай эмес деп өзүн өзү күнөөлөп, менин балдарым кайда окушат, эртеңки жашоосу кандай болот деп убайым тартмай. Акчаны кайдан табам, акча жетеби деген ойлордун торунда калат. Мени ошондой ойлор чайнай берип, азыркы жашоосун сезбей, толук кандуу жашабай күн өткөрүп атат. Кыргызстанда айрым мекендештер байыркы тарыхты даңазалап, ушундай баатыр эл болгонбуз, кыйын болчубуз деген бир ойлор менен өзлөрүн алаксытканга маш болуп алышты. Өткөн тарых менен сыймыктанган жакшы деңизчи, а бирок азыркы жасап жаткан кайсыл ишибизге сыймыктанабыз? 20-30, 100 жылдан кийин эмнени эскеришет деп ойлогон киши аз. Жеке адамдын деңгээлинде мен күн сайын кандай жашап жатам, эмне иштерди бүтүрүп атам, андан ырахат алдымбы же ушул ишти жасаганга мажбур болуп атамбы деген суроолорду бериш керек өзүнө. Жеке өзүнүн жашоодогу миссиясын, жашоонун маанисин түшүнсө, жеке өзүң, үй бүлөң, коңшуларың, жалпы коом керек болсо, адамзат үчүн пайдалуу иштерди жасап атам деген ойго токтолсо, ошондо барып өзүнүн тирүү экенине, уктап турганына, дастарконунда тамак аш бар экенине каниет кылып жашаганды үйрөнөт. Жашоого ыраазы болот. Ал үчүн өз жашоосунун маанисин, ага жетүүнүн жолдорун табыш керек. Ошондо бактылуу болууга умтулуу жолун да табат. Бакыт деген жолдун аягы эмес, ал ошол жолдун өзү.
Процесс счастья, потому что счастье это не конечная точка. Счастье это процесс пребывания в этом состоянии.
У вас как у стратега есть какие-то, ну, несколько рекомендаций?
Аягында Кыргызстандын бийликтерине ден соолугу чын коом куруш үчүн конкреттүү сунуштарыңыз болсо айта кетпейсизби?
Мне кажется, у нас не работают нормально синктенки.
Биздеги эң чоң көйгөй ар бир тармакты өнүктүрүү жолдорун, алыскы стратегияны изилдеп аныктаган акыл борборлору жок болуп атат. Өкмөткө иштегени келгендер күнүмдүк милдеттерин аткаруу менен алек. Саламаттык сактоо тармагын алсак деле, кандай гениалдуу министр келсе да, жалгыз ал тармакты жакшыртып кете албайт. Өкмөт канткенде ден соолугу чын коомду курабыз деген маселенин стратегиялык багыттарын аныктап, ага саламаттык министрлигинен башка экономика, финансы, билим берүү, керек болсо транспорт жана коммуникация министрлиги бар жапа тырмак киришип турмушка ашырыш керек. Калктын саламаттыгы улуттук идеологиялык маселе катары каралыш керек. Ошондо гана жыйынтыктарды көрө алабыз.
Касательно реформы и улучшения состояния здоровья населения движения никакого не будет.
Спасибо вам большое.
Чоң рахмат маегиңизге. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.
И вам.
Көп жылдар бою Кыргызстанда, андан кийин Африка, Канада жана башка жактарда дарыгер болуп иштеп, соңку 6 жылдан бери Словакияда эмгектенип жаткан Эркин Жаманбаевдин интервьюсун уктуңуз. Ага суроолорду Венера Сагындык кызы узатты.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки эфирин мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Даниэль Муратов көмөктөштү. Саламатта калыңыз.